Ayan, next message. Okay, hello po. Okay, hello po. Taka lang. Uy, hindi siya message kundi isa siyang pakinggan natin.
Magandang hapon po. Si Kenneth Linto po talaga to. So may messenger naman po talaga ako or sarili ko pong account. So kasi nakita po ng girlfriend yun. So ginamit ko po yung sa may manager ko. Kaya gusto lang po sana humingi ng advice po regarding po sa problem namin. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi lagi na lang po kada mag-aaway kami. Yes po, araw-araw po may nag-aaway din po sa akin. So ang pinapunod na po laga saan, immature daw po. So no problem naman po kasi naiintindihan ko na rin naman din po yun. Pero yung laging pinapoint out niya po kasi sir is break up. Always po break up po yung laging gusto niya. So parang nakita niya yung kahinaan ko, kaya parang inaabuso niya po sir. Parang ganun po. Paano po ba gagawin ko sa ganun?
Wow. Wow. Wait lang ah. Ang nagpadalang account ay babae. Tapos ang nagsasalita ay lalaki. Parang nagulat ako sa iyo ah. Kenneth, baka nagpadala na siya dati. So nakuha ko ang ano mo. Ang di mo na sabi kung asawa mo no? Teka lang ha.
Hello po. Magandang hapon po. Si Kenneth Linto po talaga to. So may messenger naman po talaga ako or sarili ko pong account. So kasi nakita po ng girlfriend ko yun. So ginamit ko po yung sa may manager ko. Kaya okay. Gusto lang po sa hindi ng advice po regarding po sa problem namin. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi lagi na lang po kada mag-aaway kami. Yes po, araw-araw po may nag-aaway dahil po sa akin. So ang pinapunod niya po laga saan, immature daw po. So no problem naman po kasi naiintindihan ko na rin naman din po yun. Pero yung laging pinapoint out niya po kasi sir is break up. Always po break up po yung laging gusto niya. So parang nakita niya yung kahinaan ko, kaya parang inaabuso niya po sir. Parang ganun po. Paano po ba gagawin ko sa ganun?
Okay, Ken, nakuha ko na kung bakit babae ang gamit mong account. Kay mama mo pala yan. Loko ka rin ano. Kawa, mama mo, dinadamay mo sa kahugutan mo. Kawa ako sa'yo. Ang bira ka, Ken. Alam mo, Ken, pinagdaanan ko rin yan. Yung masyado akong ano, takot na iwanan ng babae. Kasi mahal ko siya. Ang problema, sa totoo, ladies, alam nyo yan. Marami naman loko-lokong babae. Ito na naman ako. Hindi ko naman matpigilan yung tawa ko. Ay, nako. May mga babae. Sige, hiwalayan kita. Sige, bahala ka. Ay, nako. Alam mo, Ken, hindi ka totoong mahal niyan? Ewan ko ba? Feeling ko lang ano. Kasi inaabuso ka, parang wala siyang respeto sa'yo. Pinag ginaganon-ganon ka lang. Di ba? Isipin mo. Nakita kasi ng babae, alam mo, minsan. Kadalasan pala, hindi minsan. Pag nakikita ng babae na mahal siya ng lalaki at alam niyang hindi ito mawawala sa kanya, umaabot sa punto na inaabuso ito. Ay, ladies, baka may magalit, pero totoo yan. Totoo yan. Okay? Kahit nang naman sa ano, sa lalaki, nakikita ng lalaki na gustong-gusto siyang babae, naabuso siya. Pero, eto yon. Hindi yan mang-aabuso kung talagang totoo kang mahal. Kasi alam niya na masasaktan ka sa gagawin niyang pang-aabuso sa'yo. Kuha mo ko. Ayun. Pagkita mo naman, Ken, na ano, paminsan-minsan naman eh, tama rin ako. Kanta yan, ano? Paminsan-minsan, tama rin ako. Tama naman ako eh. Ay, nako, Ken. Alam mo, wala naman masamang magmahal ng lubusan. Yun nga lang, kailangan nating isipin kung ito bang pagmamahal natin ay hindi na pupunta sa walang patutunguhan. Okay? Isipin mo naman ang sarili mo. Do you think ang nangyayari sa inyong dalawa ay healthy na sa, healthy pa sa iyo? Okay? Makakabuti ba ito sa iyo? Sa sobrang pagmamahal mo, na-appreciate niya ba ang binibigay niya sa iyo? Ang binibigay mo sa kanya. Yun. Isipin mo, kasi the more na namu problema ka sa sitwasyon nyo ng kasintahan nyo, wala ka namang sinabing asawa mo eh. Pero ang asawa mo, masabi ko lang sa'yo, pagtsagaan mo yan eh. Inasawa mo na yan eh. Wala akong masabi kasi alam ko na hindi naman dapat talaga maghiwalay ang mga mag-asawa. So, sinabi ko na yan sa yung isang video ko about paghiwalay. Kung gusto mo kung malaman tungkol dyan sa mga may asawa na at nagtitiis na lang kayo sa asawa nyo, meron akong video about that. Pero, kung kayo ay magkasintahan pa lang tapos ganyan na kayo, ay nako, hindi yan maganda para sa iyo. Kasi, isipin mo ha, kung yan ang mapangasawa mo, ngayon pa lang ganyan na siya, times 2, times 3, times 10 pa yan pag naasawa mo na yan. Ken, hayaan mo na. Kausapin mo muna kaya siya. Ganito, mahal, tandaan mo, lahat ng sasabihin ko, naniniwala ako. Nakalimutan ko yung lyrics. Seryoso. Sabihin mo sa kanya, mahal, or kung ano man tawag mo sa kanya, nasasaktan ako sa ginagawa mo sa akin. Alam mo naman, mahal kita. Pwede bang ayusin natin ito? Na ganito, medyo yung mga sentimento mo, sabihin mo rin sa kanya. Pero kapag hindi ka pa rin niya pinakinggan at ganun pa rin siya sa'yo, abay, selfish yan. Kasi ang tao, kapag nagmamahal, na binibigay niya ang ikasisaya ng kanyang minamahal. Okay? When you love, you choose to love. When you choose to forgive. Pinili mo dapat yan. Okay? Ngayon kung pinili mong mahalin ng isang tao, pipiliin mo rin gawin ang mga dapat na bagay para na maramdaman ng pinili mong mahalin na totoo mong talagang mahal ang taong yon. Okay? So Ken, kapag hindi pa rin na daan sa ganyan, sa mabuting usapan, edi idaan mo na sa mabuting talikuran. Ay, sa mabilis na talikuran. Wala eh. Kasi, ikaw rin naman mahihirapan yan eh. Alam mo minsan ganito, kapag nakikita ng isang tao na, aba, mawawala siya. Akala ko kaya ko siyang kontrolin. Nagbabago rin naman yan. Pero, sana magbago. Pero kung ugali ay ugali talaga eh. Ang ugali kasi, hindi mo mapabago ang ugali ng tao. Ang nakakabago lang ng ugali ng tao, kung siya mismo ay, number one, ay piliin niya magbago at lumapit siya sa Panginoon na siyang totoong nagbabago sa tao. Kung wala ang mga yun, wala. Walang mangyayari. And Ken, naalala ko yung first girlfriend ko. Wala kaming relationship kay God. Both. Kaya gulong-gulong buhay namin. Hanggat sa marami nangyari, mga kasalanan, hanggat sa pinagsisihan ko, mga nangyaring yun, mga bagay-bagay na sana ay hindi na nagawa, di sana ako ay tatay na. Mga ganun. Isipin mo, dapat meron kang good relationship not just with your significant other or your partner or your girlfriend or boyfriend man, babae ka nanonood. Dapat meron ka rin kayong dalawa ha, na relationship kay God. Laging siya ang third party nyo, hindi ibang tao. Kasi once na ang Panginoon ang nag-rule over sa inyong relationship, asahan nyo ang ganda ng samahan nyo. Pero kung wala yan, laya kayong mag-aaway, laya kayong magulo. Okay? Laya kayong nagsisipsipan. Ito pa. Ang problema ng iba dyan, yung tipong, punuin mo ako kasi kulang ako. Okay? Ibigay mo sa akin ito kasi itong gusto ko. Hindi mo naman maibigay. Naghanap ng iba. Ganon, di ba? So kaya nga sabi ko, wag na wag kang papasok sa relationship kung ikaw mismo ay kulang-kulang. Kulang-kulang. Okay? Yun. Pinapatawa ko lang kayo. Pero totoo yan. Huwag kang pumasok sa relationship kung ikaw mismo ay anong ibibigay mo? Ikaw nga ay kulang-kulang. Dapat puno ka. Umaapaw pa nga dapat. Okay? And saka ka pumasok sa isang relationship with someone na ganun din sa'yo, na puno rin at umaapaw rin, para once na kayo ay magsama, naku, ang sarap. Ang ganda. Ganun yon. Hindi yung lagi kong sinasabi, yung babae, kulang-kulang, yung lalaki ay punong-puno. Sa akala ng babae ay dapat punuan siya, hanggat sa naubos yung lalaki, naumay na, di ba? And vice versa, ganun din yon. Kung babae yung punong-puno, yung lalaki naman yung kulang-kulang. O, di ba? Yun yun. So, isipin mo muna, i-assess mong sarili mo, ikaw ba ay buo o kulang din? Or sa tingin mo ba yung kasama mo ay buo o kailangan pang punuan? Kung parehas kayo ay kulang, hindi kayo magandang magsama. Kasi magsisipsipan kayong dalawa hanggat sa maubos kayong dalawa hanggat sa wala nang natira. Okay? It applies to everyone, hindi lang sa babae, hindi lang sa lalaki. Nakuha niya ako. Yun. Kaya nagkakagulo ang mga magkasintahan, pati na rin mag-asawa. Kasi yung mga mag-asawa, minadali ang pagpapakasal. Naakala nila na once na mag-asawa na sila, ay mas magiging maganda ang kanilang samahan. Magbabago yung lalaki kasi asawa na siya. O kaya yung babae, which is very, very wrong. Wrong mentality po yan. Pag pinakasalan mo isang tao na sira-sira, huwag mong asahan na magiging maayos yan once na kayo ay kinasal. Mas malala pa ang mangyayari dyan. Okay? Kaya, pakasalan ang isang tao na dapat ay nagbago na. Huwag mong isipin na pakakasalan mo ito dahil magbabago na lang yan kapag nag-asawa na kami. Mali. Maling mali. Kaya yung mga mag-asawa ngayon, marami akong kakilala at marami nagme-mail sa akin na namo problema sila sa ganun. Ano bang yung asawa ko ganyan-ganyan? Diba? Kasi minadali nyo yung proseso. Okay? Now, kung nandiyan na kayo sa pag-asawa nyo, wala nang mangyayari. Wala na kayong makukuha pa sa akin na sabihin ko na, oy, hiwalayan mo na lang dyan. Unless, may isang bagay. Okay? So, panoorin nyo yung isang video ko about hiwalayan. So nga, going back, kasi ayaw ko naman talagang mag-promote ng hiwalayan dito kasi hindi yan maganda. So going back sa'yo, Ken, tignan mo muna, okay? Kung ina-abuse ka ng babae, huwag mong hayaan yon. Kasi kung ikaw nga ay, kung ang lalaki nga ay walang karapatan mag-abuso sila sa babae, ganun din naman ang babae. Huwag nyo namang abusuhin kami mga lalaking mababait. Porque nakita nyo mabait kami, eh, ginaganon-ganon nyo na lang kami. Huwag, napupuno rin kami. Okay? So, kaya yun na lang. Assess yourself. Tignan mo, healthy pa ba ito sa'yo? Kung hindi na, let it go. Hindi talaga yan para sa'yo. Okay? Sabi ko nga lagi, sa halos lahat ng videos ko, unahin mo muna ang relationship mo kay God para mas-establish mo talaga yung very strong kapit mo sa Kanya bago ka pumasok sa relationship na makamundo. Okay? So yun, sana may nakuha kang aral dito at sa mga nanonood din. Next.
Yay! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.